Radiožurnál 18 hodin. Začínají ozvěny dne.
Premiér Nečas oznámil soudcům, že jejich platy se sníží.
Všem ústavním činitelům, včetně soudců, bude redukován plat o 5%.
ODS vyslala Ladislava Minčiče a Zdeňka Zajíčka na funkce náměstků ministra financí Miroslava Kalouska.
V těchto dvou případech se jedná o zkušené kompetentní odborníky a já se na spolupráci s nimi těším.
Poprvé po třech měsících přestala ropa unikat do Mexického zálivu, není ale jisté, že natrvalo.
Zítra bude oblačno s přeháňkami, na Moravě ještě polojasno a teploty až 35 stupňů.
Ozvěnami dne vás provedou Veronika Sedláčková a Jana Veselovská.
Platy všech ústavních činitelů, včetně soudců, se sníží o 5%. Při dnešní návštěvě Nejvyššího soudu v Brně to řekl premiér Petr Nečas. Snahy o zmrazení platů soudců přitom už v minulosti zastavil ústavní soud. Petr Nečas si ale myslí, že teď se tak nestane.
Jsem přesvědčen, že by to byl oprávněný krok, kdyby se to týkalo pouze soudců, a vzhledem k tomu, že se to týká celého veřejného sektoru, tak jsem přesvědčen, že většina paní soudkyň a pánů soudců to pochopí, že se to týká opravdu celé země. Vzhledem k tomu, že objem platu ve státní správě se sníží o 10%, tak bude zachováno pravidlo přiměřenosti, to znamená všem ústavním činitelům, včetně soudců, bude redukován plat o 5%.
Personální změny na ministerstvech pokračují. Jisté už je nicméně to, kdo zasedne za ODS na ministerstvu financí. Prvním náměstkem bude ekonom Ladislav Minčič. Mezi řadovými náměstky bude Zdeněk Zajíček. Ten v minulosti působil v rezortu vnitra nebo spravedlnosti. I Ladislav Minčič má zkušenost se státní správou. Na ministerstvu financí už jednou pracoval, měl na starosti daňovou politiku. Teď působil v Mezinárodní investiční bance.
Už při rozdělování jednotlivých křesel ve vládě ODS jasně řekla, ministra financí bude mít TOP 09, náš by proto měl být první náměstek. Jím teď má být ekonom Ladislav Minčič.
Nepředpokládám, že by v téhle koalici mělo docházet na poli veřejných financí k nějakým zásadním střetům.
Řekl Minčič, agendu po Ivanu Fuksovi přebere Zdeněk Zajíček. V minulosti se podílel hlavně na reformě veřejné správy a její elektronizaci. I na ministerstvu financí by v tom chtěl proto pokračovat.
Určitě to je můj zájem a budu se snažit, abych v tomhletom směru byl i nadále aktivní.
Ministr financí Miroslav Kalousek oba muže považuje za zkušené a kompetentní odborníky. Zatímco Zajíčka může jmenovat v podstatě kdykoliv, místo, na které má totiž nastoupit, je volné. Změnu na postu prvního náměstka chce ale udělat až po 10. srpnu.
Druhá pozice vyžaduje odvolání a já jsem kohokoliv připraven odvolat teprve po důvěře vládě.
Veronika Malá, Radiožurnál.
Jasné zatím stále není, kdo usedne na post náměstka pro mezinárodní vztahy na ministerstvu vnitra. Na tento post ODS prosazuje exministra obrany Martina Bartáka. Ministrovi vnitru Radku Jónovi se ale toto jméno moc nelíbí. Post proto zatím zůstává neobsazený. Až 4 roky za mřížemi hrozí policistovi z Brněnska podezřelému z vydírání. Podle inspekce měl několika osobám za úplatu slibovat ovlivnění vyšetřování. Státní zastupitelství dnes zahájilo stíhání, které zatím probíhá na svobodě.
Strážce zákona měl slibovat pomoc několika stíhaným osobám, žádal po nich peníze za to, že změní výsledek vyšetřování a tím i případného verdiktu soudu. Několika týdenní akce s krycím označením hned vyvrcholila tuto středu, kdy byl policista dopaden ve chvíli, kdy za nabízenou službu v jednom případě přibíral několik desítek tisíc korun. O zadržení svého podřízeného byl informován krajský policejní ředitel, se spisem se ale seznámí zřejmě až v pondělí. Podle dobře informovaných policejních zdrojů ale nebude policista zřejmě postaven mimo službu, ale do několika dnů rovnou propuštěn. Pro Radiožurnál Ivan Holas, Brno.
Britská ropná společnost BP oznámila, že z poškozeného ropného vrtu v Mexickém zálivu přestala unikat ropa poprvé od exploze vrtu v dubnu letošního roku. Zatím ale nejde o trvalé odstranění následků havárie, která těžce poškodila životní prostředí v oblasti Mexického zálivu.
Naftaři pomocí robotu nasadili na prasklé vrtné zařízení nový kryt a utěsnili veškeré otvory. Ropa pak přestala unikat do moře. Odborníci teď budou až 8:40 hodin sledovat hodnoty tlaku pod krytem. Pokud porostou, bude jasné, že ropa neuniká a čerpací zařízení odvedou do ropné plošiny a tankeru.
Je povzbuzující, že poprvé po 86 dnech ropa z vrtu neuniká. Nevíme ale, jestli ho nebudeme muset znovu otevřít. Je to jen test a zatím je na oslavě brzy.
Řekl televizi CNN šéf záchranné operace Doug Suttles. Trvalým řešením by podle něj mohlo být vytvoření betonové zátky na místě havárie a napojení dvou bočních odlehčovacích vrtů na hlavní vrt. Martin Dorazín, Radiožurnál.
Podrobněji se na havárii v Mexickém zálivu zaměří publicistická část Ozvěn dne. Nezdarem skončily dlouho očekávané indicko-pákistánské rozhovory. Indie prý nebyla na jednání připravena, uvedl pákistánský ministr zahraničí Kureši. Pákistán má podle něj vlastní zájmy, které by Indie neměla ignorovat.
Hlavní agenda, kterou Indie položila na jednací stůl, byl boj proti terorismu. Vytýká Pákistánu, že v boji s teroristy je nedůsledný a obvinuje jej z podílu na přípravě teroristických útoků v Bombaji v roce 2008. Islamabad chce ale mluvit i o sporech ohledně Kašmíru. Pokud bude Indie ignorovat zájmy Pákistánu, rozhovory se nepohnou vpřed, řekl po skončení dlouho očekávaného mítinku šéf pákistánské diplomacie. Jaromír Marek, Radiožurnál.
Teploty dále lámou rekordy nejenom u nás, ale v celé Evropě. Ve Vídni dnes padl 70 let starý teplotní rekord a moskevští meteorologové neměřili 33 stupňů Celsia. Vedro s plnou silou udeřilo i v místech, která klimatologové označují za nejchladnější na severní polokouli a kde teploměry v zimních měsících klesnou pod minus 60 stupňů. V Ojmjakonském k okrese Jakutská rtuť vyšplhala až na 35 stupňů. Také v Kalifornii překročily teploty 40 stupňů Celsia. Přes stát se také přehnala vlna bouřek, blesky při nich zažehly několik požárů. Až do konce prázdnin bude zřejmě uzavřená část dálnice D5 na Tachovsku. Na 122. kilometru ve směru na Prahu se kvůli vedru vytvořil asi 40-centimetrový hrbol. Silničáři dnes rozhodli o definitivní opravě poškozeného místa.
Práce na dálnici začnou v prvních srpnových dnech a trvat budou zhruba měsíc. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Martiny Vápeníkové se uvažuje o použití materiálů vysoce odolných proti vysokým teplotám, i když to bude finančně náročné.
Nabízí se možnost teda, že bychom tento detail vyřešili odolnější extrémním vysokým teplotám podle německé technologie.
Dálnice je uzavřená na 9-kilometrovém úseku a provoz je svedený do její druhé poloviny. Tak to zůstane i po dobu oprav.
Není zde zas tak vysoká intenzita provozu, takže by zde neměli řidiči narazit nějaké výraznější komplikace.
O konkrétním řešení oprav budou ještě odborníci diskutovat. Konečné rozhodnutí padne příští týden. Pro Radiožurnál Jana Kosová, Tachovsko.
Fanoušci Bohemians 1905 a Slavie dnes vyrazili na protestní pochod. Nelíbí se jim stěhování fotbalistů Bohemians do slavistické arény v Edenu, kde se právě teď hraje zápas mezi oběma kluby. Na místě vše sleduje i náš reportér Zbyněk Zikmund. Zbyňku, kolik fanoušků se sešlo a došlo k nějakým výtržnostem?
Pěkný večer. Tak těch fanoušků se sešlo několik stovek. Jsou to skalní fanoušci Bohemians 1905 i Slavie a v 17:30 se vydali od Synoptip Areny, kde by oba týmy měli od letošní sezony hrát své domácí zápasy současně a vydali se na protestní pochod směrem k Jolíčku, tedy tradičnímu stadionu Bohemians 1905. Policie musela uzavřít pro dopravu Vršovickou ulici, po které fanoušci šli. Pochod se obešel bez konfliktů, fanoušci skandovali hesla jako Jolíček nedáme a občas zapalovali bengálské ohně. Celý průvod fanoušku došel až sem ke stadionu Dělíček, na který fanoušci Bohemians nedají dopustit. Přímo na prázdný stadion ale fanoušci nebyli vpuštěni a tak se teď opět vydali zpátky směrem k Synoptip aréně, kde se právě zápas Bohemians 1905 Slavie hraje. Jak mi před chvílí potvrdil fanoušek Bohemians s přezdívkou Fantomas, skalní fanoušci zápas na stadion rozhodně sledovat nepůjdou, ale vypraví se do okolních hospod, kde budou fandit u televize. Jinak to prý nejde. Zbyněk Zikmund, Radiožurnál.
Výjimečným operním galakoncertem začne Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. V tamní pivovarské zahradě vystoupí v 8 hodin večer světově proslulý argentinský tenorista José Cura. Pro mimořádný zájem přidali pořadatelé reprízu koncertu v neděli.
Tenor 21. století, tak se mu také říká. José Cura je současně i dirigentem, skladatelem, fotografem a designérem. Ale když se ho zeptáte, která z jeho životních rolí je mu nejbližší, dostanete tuto odpověď.
Nejšťastnější jsem, když mohu být doma s rodinou, se ženou a mými dětmi. Je to zároveň největší potěšení i ta nejnáročnější činnost.
Slavné operní árie José Cura zaspívá spolu s korejskou sopranistkou Kim In-hye v doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který bude řídit italský dirigent Mario De Rosse. Pavla Dluhošová, Radiožurnál.
Hokejový klub Lev Hradec Králové bude hrát kontinentální hokejovou ligu. Své zápasy bude východočeský klub hrát v Popradu. Jeho účast v nadcházejícím ročníku potvrdilo vedení soutěže. 12. etapu Tour de France z Bourg de Péage de Mantes vyhrál Španěl Rodriguez. Podrobnosti prozradí přímo z cíle reportér Tomáš Kohout.
A nejen závěr 12. etapy ve stoupání za Mande byl divoký, dlouho byla vpředu skupinka nejprve 18, pak 4 uprchlíků, ale za to docela vysoko v celkovém pořadí. Poslední z nich Kazach Aleksandr Vironkurov dokonce dojel do cíle jako třetí, když nestačil jen na vítěze Španěla Rodrigueze a svého týmového kolegu Alberta Contadora. Právě ten zaútočil zhruba 2 km cílem a odjel i nadále vedoucímu Andymu Šlekovi. Etapu zvládl velmi dobře také Roman Kreutziger, který dojel 10. 15 sekund po vítězi a posunul se i na 10. příčku průběžného pořadí. Tomáš Kohout, Radiožurnál Mande.
Ze 4 českých klubů bylo losování evropských fotbalových pohárů nejvíce kruté k Viktorii Plzeň. Západočeši se ve 3. předkole Evropské ligy zřejmě utkají s Bešiktašem Istanbul.
Turecký tým, za který hrají i Češi Sivok a Zápotoční, musí ještě postoupit přes soupeře z Faerských ostrovů, kterého doma porazil 3-0. Jablonec narazí na lepšího z dvojice Litevský Tauras a Apoel Nikosia. Kypřanům už ale postup sotva může uniknout a tak Severočeši mohou zbrojit na loňského účastníka Ligy mistrů. Baník Ostrava, pokud zvládne i odvetu druhého předkola, čeká v tom dalším vítěz souboje norského Stabajeku s běloruským Mogiljovem. Pražská Sparta musí pro změnu ještě potvrdit postup z druhého předkola Ligy mistrů, aby se mohla těšit na Inter Baku nebo Lech Poznaň v předkole 3. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Fotbalová Gambrinus Liga začala duelem Bohemians 1905 se Slaví. Aktuální informace má ze Synoptip Arény Pavel Petr.
41. minuta, stav utkání nerozhodný 1-1. Než se diváci stačili usadit, mohli si ti oblečení do zelenobílých barev zakřičet gól. Po přihrávce Moravce zamířil přesně k tyči Bartek. Snaha slávistů o vyrovnání přinesla ovoce v 17. minutě, kdy Sňozíka překonal obranou Klokanů zapomenutý Kysel. Právě slavisté jsou od vyrovnávací branky aktivnější, jenže k další gólové šanci se přes územní převahu zatím nedostali. Pavel Petr, Radiožurnál.
Tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová je v semifinále ECM Prague Open. Dostala se do něj přes Švédku Larssonovou, kterou porazila 2-1 na sety. O finále se utká se Švýcarkou Schniderovou.
Nebezpečí na D1 a kolony u Benešova, je tu zelená vlna. Velký pozor dejte na brněnské dálnici. Na 119. kilometru směrem do Brna stojí uprostřed dálnice kamion.
Tam jsou 3 pruhy a on stojí v prostředním, jenom má blikačky a nic. Auta se vyhejbají na poslední chvíli teda a kličí tam brzdy.
Na strakonické silnici číslo 4 jsou před sjezdem na Orlík vážná nehoda motorkáře s dodávkou. Policisté pouští auta kivadlově, takže pozor na dlouhé kolony od Milína. Postojíte si na silnici číslo 3 na příjezdu do Benešova od brněnské dálnice. Kolona má asi 3 kilometry. A na silnici 35 z Mohelnice na Litomyšl, asi 3 km za Mohelnickým kopcem, likvidují policisté nehodu, stále se jede kivadlově.
Zelená vlna a víte kudy kam.
V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia a postupně začne přibývat oblačnost. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě jasno, v Čechách od západu oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů, na západě k 29 a na horách zůstanou kolem 26 stupňů. Místy se budou vyskytovat intenzivní bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. A teď už ozvěny dne pokračují publicistickou částí s Veronikou Sedláčkovou.
Na co uslyšíte? Praha se chystá přestěhovat slavnou Muchovu epopej z Moravského Krumlova. Tamní obyvatelé to odmítají. Společnosti BP se zřejmě podařilo zaškrtit proud ropy unikající z poškozeného vrtu do Mexického zálivu. Je tento úspěch opravdu definitivní? A kam s ex-ministrem Martinem Martákem? Zamýšlí se Petr Dudek. Vlastními těly chtějí zabránit studenti z Moravského Krumlova přesunu slavné Muchovy slovanské epopeje do Prahy. Potom, co na Moravě expozici definitivně zavřou, chystají demonstraci. A taky dnes protestovali proti stěhování před místním zámkem desítky lidí. Smlouva o zapůjčení zmiňovaného uměleckého díla, kterou hlavní město s Moravským Krumlovem podepsalo, ale končí. Do doby, než Praha vyřeší definitivně, kde epopej umístí, měla by přechodně skončit ve dvoraně Veletržního paláce. Já zvu do vysílání místo starostu Moravského Krumlova Tomáše Třetinu. Dobrý den.
Dobrý den z Moravského Krumlova.
Pane místo starosto, proč si obyvatelé vašeho města myslí, že by bylo lepší pro slovanskou epopej i pro vás, kdyby zůstalo toto dílo ve městě, ve kterém žijete?
Tak podívejte se, slovanská epopej je součástí koloritu, součástí kultury, součástí duše našeho města, že je tady 50 let vystavená, my jsme ji vystavili v podstatě z popela, zrestaurovali, nachystali, hýčkáme si ji, staráme se o ní, jako je prostě naše a strašně těžko se s ní loučíme.
Myslíte si, že se to může odrazit prakticky i na turistickém ruchu, že prostě do vašeho města přijede míň lidí?
Tak samozřejmě. Slovanská epopeje je pro nás, Slovanská epopeje je pro nás jednoznačným turistickým magnetem, tahákem a přilákala ročně 35 tisíc lidí, takže zcela jednoznačně pocítíme snížení turistického ruchu.
Praha vám posílá nebo pošle 5milionovou kompenzaci. Na co ji využijete?
Na co ji využijeme, to jsme se ještě na zastupitelstvu nedohodli, ale bude použita na rozvoj města.
Zástupci pražské radnice tvrdí, že musí toto dílo Alfonse Muchy přestěhovat, protože Krumlovský zámek nevyhovuje, je prý v havarijním stavu a to dílu škodí. Je to pravda?
Tak to není tak jednoduché říct, protože tam prostory, kde je vystavená Slovanská epopej, jsou naprosto v pořádku. Ostatní prostory zámku jsou nevyhovující, takže opakuji, tam, kde je epopej, tam je to v pohodě, ale kde je zbytek zámku, je v dezolátním stavu, to souhlasí.
Vy nevěříte, že by se Praha dokázala o dílo Alfonse Muchy postarat, tedy kvalitně?
Ne, to si nemyslím. To já si myslím, že v Praze to bude vystavená v pořádku.
A budete ještě něco podnikat proti tomu, aby se jaksi to stěhování neuskutečnilo? Četla jsem na začátku informaci z agentur, že studenti z Moravského Krumlova chtějí bránit vlastními těly, aby obrazy neodcestovaly.
To je trošku nadnesené. Podívejte se, to je výraz našich studentů, našich mladých k tomu, co k epopeji cítí. Všechny generace u nás Krumlově vnímají epopej, já už jsem to říkal, jako naší epopej a tím, že odjíždí, tak nás to ohromně trápí, ohromně mrzí a ten projekt těch studentů, to je takový happening, já si myslím, že to je spíš takové jako vyjádření z toho, co oni k té epopeji cítí.
Upřesňuje místo starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Já děkuji za váš čas. Nashledanou.
Nashledanou, hezký večer.
A zdravím ředitele Galerie hlavního města Prahy Milana Bufku. Dobrý večer.
Dobrý den.
Pane řediteli, ten důvod, proč vlastně chce Praha tu slovanskou epopej, o které stále mluvíme, přestěhovat z Moravského Krumlova do Prahy, obyvatele Moravského Krumlova, jak jsme slyšeli, jsou velice proti.
Ptáte se mě na důvod, proč?
Proč je vůbec stěhujete slovanskou epopej, nebo se k tomu chystáte v nejbližší době?
Tak galerie se k tomu chystá z toho důvodu, že má pokyn od Rady hlavního města Prahy ten přesun uskutečnit a o těch důvodech jste se již ve vaší relaci zmínili. Ty jedny z hlavních důvodů byly nevyhovující stav zámku a i obecně se dá říct, že Praha mama měla vždycky zájem o to dostat to dílo do Prahy.
Zatím ale není úplně jasné, kde bude mít definitivní azyl. Vypadá to, že zatím skončí ve Veletržním paláci. Je alespoň toto verze, která se nebude měnit?
Prozatím ano, my s Národní galerií máme uzavřenou smlouvu na tuto výstavu do konce května. A je předpoklad, že i nadále budeme s Národní galerií spolupracovat a připravuje se dlouhodobá výstava ve Veletržním paláci, která by měla trvat až do doby, kdy bude dílo přestěhováno do trvalé pozice do muzea Alfonse Muchy.
Kdy to bude a kde by to muzeum mělo být? Mluví se o Letné?
To je otázka na špatnou osobu. Musíte se zeptat odpovědných zástupců na radu hlavního města Prahy. Já jsem pouze ředitel příspěvkové organizace, která vykonává správu toho díla a nemám rozhodovací pravomoci o tom rozhodnout, kde bude muzeum Alfonse Muchy.
Mluví se o Letné. Můžete potvrdit alespoň to, že by to mohlo být ve hře toto místo? Protože údajně Vítkov v Praze už je pasé.
Mluví se o dvou místech. Vrch Vítkov je jedna z variant, kterou preferuje magistrát města Prahy a John Mucha má připravenou studii Muchova muzea na Letné, ale která z těch variant bude nadále rozpracována, já nevím, nemám kompetenci o tom rozhodnout.
Šéf restaurátorů z Národní galerie tvrdí, že to místo, Veletržní palác, respektive jeho dvorana, není příliš vhodné pro umístění slovanské epopeje, může připoničit obrazy. Berete v úvahu i toto riziko?
S tím bych zásadně nesouhlasil. To je tvrzení, které v podstatě vychází ze situace, kdy vlastně v jaké velká dvorana vypadala vlastně před těmi zásahy, které už teď probíhají, a my děláme všechno pro to, aby to klima ve velké dvoraně bylo takové, aby naprosto žádnému nejenom poškození, ale aby bylo vhodné pro tu expozici. To znamená, lepí se folie na pás oken na střeše Veletržního paláce a budeme využívat zvlhčovače na doplnění klimatu.
Konstatuje ředitel Galerie hlavního města Prahy Milan Bufka. Děkuji za vaše odpovědi. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Oslavný cyklus Slovanskou epopej vytvořil Mucha v letech 1910 až 1928. No a přímo o tomto díle budu mluvit s Jiřím Peňásem z Lidových novin. Dobrý den.
Dobrý den.
V diskuzích o stěhování epopeje poněkud zaniká informace, o jaké dílo vlastně jde. Podle vašeho názoru, jaké nese umělecké kvality?
Je, tak já jsem doufal, že se o tom nebudu muset bavit. Já jsem myslel, že spíš projevím takový svůj trochu smutek z toho, že to z té Moravy se do té Prahy stěhovat bude. Proto ten paradox je, že se to stěhuje někam, kde to lidé chtějí, někam, kde o to zase tak moc nestojí, že jo. Ale, co se týče těch uměleckých kvalit, samozřejmě, že to je velké dílo. Je pravda na druhé straně, že je to dílo, které stojí jaksi v takovém paradoxním stínu té nejslavnější Muchovy éry, což je ta éra secesní a pafířská. A z hlediska kulturní historie jde o dílo jaksi úctyhodné, ale trochu takové jako z rysy nějakého spíš pozoruhodnosti, než toho pravého velkého díla. No.
A když jsme u toho stěhování, které jste načal na začátku našeho rozhovoru a řekl jste, že by mělo být tam, kde ho lidé chtějí, myslíte si, že hlavní město ho nedokáže využít tak jako Moravský Krumlov?
No, tak to jsou dvě úplně jiná místa. Moravský Krumlov je malé město na Moravě, které má svoji jakousi historii, to by do toho, kde je samozřejmě zajímavý zámek, který je poměrně spustlý, kde je pár ulic a potom skoro už nic. Ještě tam taková zajímavá kaple na kopci, ale pochopitelně, když člověk přijede do Moravského Krumlova, tak jde především a vlastně jediný, nebo ten základní důvod, proč by tam měl přijet, je ta epopej. Zatímco do Prahy je těch možností stovky, tisíce. A je skutečně otázka, do jaké míry tady to bude využito, do jaké míry vlastně vůbec Pražané trochu takový zíčkaní vědí, o co skutečně jde, do jaké míry je to. Do Prahy se nebude jezdit za epopejí, do Moravského Krumlova se jezdilo za epopejí. To je ten rozdíl.
Schynuje Jiří Peňáze z Lidových novin. Díky a přeji hezký zbytek dne.
Děkuji, naschledanou.
Tlak v krytu nad poškozeným vrtem v Mexickém zálivu roste a s ním taky optimismus vedení společnosti BP. Vůbec poprvé od dubnové havárie se totiž jejím inženýrům podařilo zastavit proudění ropy do Volného moře. Zatím jde ovšem jenom o test a teprve zítra večer by měly jeho výsledky ukázat, jak se bude situace vyvíjet dál. Do Spojených států zdravím publicistu Václava Větvičku. Dobrý večer.
Dobrý provečer.
Pane Větvičko, jak dlouho už ten test trvá a kdy má vlastně skončit?
Ten test, když nepočítáme nějaké to zdržení kvůli tomu, že jim praskla hadice, bude celkem trvat celé 2 dny, 48 hodin. A potom, ať to dopadne jakoliv, tak se ty záklopky zase otevřou a nafta bude zase proudit.
Jestli ona zkouška dopadne tak, jak BP předpokládá a ta nafta začne zase proudit, bude nutné na jak dlouho ten vrt uzavřít? Je to nebezpečné vůbec?
No, on se vlastně tímhle způsobem nikdy neuzavře. Teďka to, co se BP teďka pokouší, je vlastně daleko těsnější, v podstatě dá se říct hrnec, který se posadí na tu prasklinu a pokud všechno bude fungovat, tak se zase bude hadicemi odčerpávat na ty lodě, na palubě jako dřív, akorát to, ta úspěšnost by měla být mnohem větší. Ale jediný způsob, jak ten vrt opravdu skutečně uzavřít natrvalo, jsou ty dva podpůrné vrty ze dvou stran, které stále ještě mají tak nejméně 14 dní před sebou.
Co obyvatelé pobřeží Mexického zálivu, jsou alespoň mírně optimističtí ohledně posledního vývoje?
No tak ty se rozdělili tak zhruba na třetiny. Jedna je skutečně, dá se říct, až nadšená, protože vidí opravdový pokrok, když na těch kamerách vidí, že momentálně neteče nic. Druhá třetina, ta si říká zaplať pánbu, ale uvědomuje si, že čištění bude znamenat nejméně 5 až 10 let. No a ta třetí, ne zrovna malá, ta je natolik skeptická, že má skutečně pocit, že je to nějaký trik buď BP nebo novinářů a že se vlastně jedná o naprostý podvod.
Škody se zatím jen odhadují, ale podle posledních čísel, do jaké výše by se mohly vyšplhat?
To jsou naprosto odhady zcela od boku. Jedná se od 5 miliard do 50 miliard. Tam si nikdo nedovede představit totiž, kterým směrem se ten obrovský mrak té ropy vlastně vydá, jestli nakonec půjde na širé moře, nebo jestli všechno se bude postupně dostávat na pevninu. Jeden hurikán vlastně změní úplně všechno, pokud k němu dojde. Takže ty všechny odhady jsou v podstatě bez jakékoliv smyslu.
Letní sezona je v plném proudu, jak to vypadá na pobřeží Mexického zálivu. Zastavila tato havárie letní sezonu v oněch místech úplně?
No úplně ne, ale jsou místa, kde je zastavena, dejme tomu, na 80%, kde jsou takové ty kavárny na pobřeží, které dřív tam se nebylo možno dostat a teďka ty kavárníci říkají, že prodají jednu kávu za 2 dny. Takže jsou místa, kde to je z ekonomického nebo turistického pohledu naprostá katastrofa.
Což se zřejmě přidává k těm škodám, které způsobí přímo ropa.
Samozřejmě, protože většina těch, nebo zhruba polovina těch nákladů, které to BP zatím stálo, je v podstatě na penězí, které BP vyplácí rybářům, hoteliérům a podobně, kteří vlastně přišli o biznis.
Popisuje publicista Václav Větvička z Louisville v Kentucky. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Naschledanou.
Ano.
Noví ministři české vlády už vesměs oznámili, kdo obsadí posty jejich náměstků. Většinou byl výběr rychlý a hladký, ale ne vždy. Průtahy kolem osoby ex-ministra obrany Martina Bartáka, navrženého na místo náměstka ministra vnitra, zaujaly autora dnešní poznámky, vedoucího redakce publicistiky Radiožurnálu Petra Dudka.
Ministři nové vlády mění spolupracovníky. Mnozí náměstci vyprazdňují kanceláře a z čerstva se poroučejí. Na jejich místa dosedají lidé noví či staronoví. Tempo je vysoké. Už někoho napadlo vybavit ministerstva otáčecími dveřmi? Celý proces drhne jen v maličkostech, které možná maličkostmi nejsou. Ministr vnitra Radek John například otálí s bývalým ministrem obrany Martinem Bartákem, kterého mu nabídla ODS jako náměstka. Připomeňme si, že Barták se jako ministr obrany v uvozovkách proslavil hlavně mlčenlivostí. Třeba o nákupu obrněných transportérů typu Pandur. Sám se v nákupu angažoval už jako ministerský náměstek a jistě by mohl celou korupcí zavánějící záležitost osvětlit. Jenže to nikdy neudělal, čímž posílil podezření, že v celé věci opravdu něco nehraje. Proč pak se asi Barták teď nestal náměstkem na ministerstvu obrany, kde už byl? Že by nový šéf obrany Alexandr Vondra, který se připravoval na rezort zemědělství a skončil na obraně, nepotřeboval zkušeného spolupracovníka? Každopádně její velkoryse přepustil Radku Jónovi na vnitro. A když teď Jón se jmenováním Bartáka otálí, ani premiér Petr Nečas se dvakrát nestrhne, aby Bartákovu nominaci podpořil. Jmenování náměstků, říká Nečas, je v kompetenci ministrů. Ten samý Nečas, který se velmi ohradil, když si ministr školství Dobeš po vlastním úsudku vybral náměstka z řad sociální demokracie. Martin Barták je tak trochu horká brambora. Dnešní Lidové noviny například tvrdí, že by se mohl stát i velvyslancem ve Spojených státech. Takovou péči o kariérní zajištění by bývalý premiér a lídr ODS Mirek Topolánek mohl závidět. Jenže to vypadá, jako by ODS zase až tolik nevadilo, kdyby bývalý ministr Barták vyšel z personálních rošád nakonec na prázdno a že si k naplnění této myšlenky přizvala Radka Jóna, samozvaného, nicméně horlivého arcibojovníka proti korupci. Maličkost? Ne tak úplně. Bartákův další osud nám totiž napoví, jaké budou meze Nečasovy tolerance k tajemně mlčenlivým politickým partnerům.
Podotýká Petr Dudek a na řadě jsou zprávy.
Zprávy. Tendr na výběr elektronických náramků na hlídání domácích vězňů by mohlo Ministerstvo spravedlnosti zrušit. Tuto možnost nevyloučil nový šéf rezortu Jiří Pospíšil. Výběrové řízení je teď podle něj pozastaveno. Zrušit by ho ale bylo možné jen v případě, že by to Česko nepoškodilo a zemi nehrozily arbitráže. Pospíšil současně nevyloučil, že v praxi by se náramky mohly objevit později.
Já jsem dál podporovatel alternativního trestu domácího vězení u méně závažných trestných činů. Je však otázkou, jestli elektronickou kontrolu nelze o pár let odložit, protože české soudy dosud tento trest příliš nevyužívají. Několik desítek odsouzených, které v tuto chvíli máme, je možné kontrolovat skrze pracovníky mediační a probační služby.
Odebírání titulů pochybným studentům právnické fakulty v Plzni by nemuselo být tak jednoduché. Vedení univerzity má nový právní posudek, podle něhož údajně není možné tituly odebrat. Expert na správní právo a pedagog právnické fakulty František Korbel přitom ještě ve čtvrtek uvedl, že o titul zřejmě přijde asi 10 lidí. Podle nové analýzy ale ke zpochybnění studia nestačí podklady, které škola má. Škola má přitom k dispozici 3 další posudky, které šanci na odebrání titulů dávají. Přední farmaceutické firmy jako VIIV Healthcare, GlaxoSmithKline a Pfizer otevírají celou škálu svých výrobků pro dodávky bez licenčních poplatků do nejchudších zemí světa. Nabídka se týká hlavně léků a preparátů k léčbě HIV, které dováží 69 zemí, včetně nejchudších afrických zemí.
Toto oznámení přichází v předvečer mezinárodní konference ve Vídni věnované problematice AIDS a znamená, že místní farmaceutické firmy budou moci získat povolení k výrobě těchto léků bez licenčních poplatků. Jedná se jak o všechny existující výrobky, tak o výrobky ve stádiu vývoje. Agentura Reuters cituje ředitele firmy VIIV Dominika Limeta, podle něhož tento krok umožní podstatné snížení nákladů na léčení HIV, které je čím dál tím víc žádáno, zvláště v nejchudších zemích. Pro radiožurnál Milan Kocourek, Spojené království.
Prvním utkáním nového ročníku Gambrinus ligy je střetnutí Bohemians 1905 a Slavie. V Synoptip aréně sleduje duel reportér Pavel Petr.
Vršovické derby vstoupilo právě teď do druhého poločasu a to za nerozhodného stavu 1-1. Bartek zajistil domácím Klokanům vedoucí gol už na začátku druhé minuty. Slávisté sice byli v první části častěji hosty před pokutovým územím Bohemians 1905. Z územní převahy ale vytěžili jediný gol. V 17. minutě překonal Sňozíka osamocený Kysel. Bohemians 1905, SK Slavia Praha zatím 1-1. Pavel Petr, Radiožurnál.
Čeští inline hokejisté hrají o finále mistrovství světa organizace FIRS. Jak se jim proti výběru Spojených států vede, poví z Berouna reportér Tomáš Larinc.
Končí 5. minuta prvního poločasu. Česko-Spojené státy zatím 1-1. Američané hrají momentálně dvojnásobnou přesilovku 4-2. A v tlaku, ale zatím tedy skóre nerozhodné. Česko-Spojené státy 1-1. Tomáš Larinc, Radiožurnál Berouna.
Kolony na Strakonické silnici a nehoda ve Zlíně. Jsou tu čerstvé zprávy z dopravy. Kolony narůstají před nehodou motorky s dodávkou na silnici číslo 4 u odbočky na Orlík. Podle našeho zpravodaje jsou až na R4.
Kolona začíná už na Štěrbrodovým úseku R4 před křižovatkou na Příbram. Přibývá, jede to čím dál pomalej.
Kolony hlásí silnice číslo 3 na příjezdu do Benešova od brněnské dálnice. Má asi 3 kilometry. Na výjezdu ze Zlína po silnici 49 na Vizovice je nehoda u odbočky na Příluky, opatrně. A dlouhá kolona stále po pojíždí na výjezdu z Prahy na Brno po D1 před stavbou okruhu. Ucpaná je ale i objížďka přes Jesenici nebo Říčany.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Postupně se místy zatáhne a přijdou bouřky s intenzivním deštěm. V noci bude jasno až polojasno, na západě Čech postupně až oblačno a později místy přehánky, ojedinělé bouřky. Ochladí se na 21 až 17 stupňů. Také zítra teploty vystoupí až na 35 stupňů, bude ale postupně oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami. A teď už pokračuje publicistická část ozvěn dnes Veronikou Sedláčkovou.
Jaderná elektrárna Temelín přechází z amerického paliva na ruské. Co to znamená, řekne předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Petici na obranu unikátní horské osady Jizerka v Jizerských horách podepsalo už víc než 3000 lidí. Opravdu jí hrozí devastace. A jak moc komplikuje horké a suché počasí život v Česku, taky to se dnes dozvíte. Úderem 21. hodiny odpojí personál jaderné elektrárny Temelín od rozvodné sítě její první blok. V plánu je totiž přechod z amerického paliva na ruské. První fáze má trvat zhruba 2 měsíce a druhý blok přijde na řadu na jaře příštího roku. Doposud odebíral Temelín palivo od americké firmy Westinghouse. Tu teď vystřídá ruský Tvel, který před 4 lety vyhrál výběrové řízení. Ve vysílání radiožurnálu vítám předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Dobrý večer.
Dobrý podvečer.
Paní předsedkyně, jak náročná je to operace vyměnit kompletně palivo v jaderném reaktoru? Hrozí nějaké riziko?
Je to úplně stejná operace, jako když se toho paliva vyměňuje část. Obvykle se vyměňuje 1/4. Tentokrát se vyveze celá zóna, to znamená všech 163 palivových souborů, které tam jsou, a zavezou se komplet nové. Ale ten postup, ta metoda je úplně stejná jako při každé odstávce na výměnu paliva.
Je možné alespoň stručně tu metodu popsat? Jak to vypadá?
Vypadá to, je to poměrně jednoduché, protože každý z těch palivových souborů, který váží asi 700 kg, je z reaktoru vyndán pomocí velmi přesného jeřábu a přemístěn do bazénu skladování vyhořelého paliva vedle toho reaktoru, kde se ještě nějakou dobu, 5 až 10 let, bude dochlazovat.
Co bude s těmi použitými palivovými články? Kde skončí?
Tak jak jsem řekla, pokaždé, když se vyměňuje palivo, tak ty články, které je třeba vyměnit, se ještě nějakou dobu dochlazují v takzvaných bazénech skladování. A tahle ta odstávka na prvním bloku Temelína je tak dlouhá, protože tentokrát poprvé za dobu provozu Temelína se z bazénu skladování bude část palivových souborů přemístěvat do skladovacího kontejneru a poté budou odvezeny do právě postaveného mezi skladu vyhořelého paliva.
Znamená ona výměna dodavatele jaderného paliva pro Temelín třeba to, že to palivo bude teď levnější?
To já nevím, ale předpokládám to, protože jaký jiný důvod by ČES měl k tomu, aby toho dodavatele měnil. Ono se často mluví o tom, že Westinghouse nedodal tak kvalitní palivo, jak by bylo třeba. To byla pravda v nějaké době, ale na druhou stranu Westinghouse provedl potřebné modifikace a dnes by byl schopen dodávat palivo potřebných parametrů. Nicméně do toho rozhodování vstupují i jiné parametry, také ekonomické, takže si myslím, že ČES se rozhodoval zejména na základě těch ekonomických parametrů, ale do toho kontraktu nevidím.
Já už jsem řekla, že ten první reaktor bude odstavený víc než 2 měsíce. Je to dlouhá doba? Je to výjimečné?
Je to výjimečné a je to právě kvůli tomu, že bude probíhat vůbec poprvé ta operace překládání paliva z bazénu skladování do toho skladovacího kontejneru a jeho transport do dokončeného meziskladu.
Projeví se nějak ta výjimečně dlouhá odstávka na dodávkách elektřiny do rozvodné sítě?
No, projeví se tak, že opravdu, když všechno dobře půjde, tak po 66 dní nebude Temelínská jednička dodávat. Je to ale období, kdy ta spotřeba elektřiny není taková, že by se ta přenosová distribuční soustava musela obávat nějakých výkyvů, pokud nenastane samozřejmě něco extrémního, ale na druhou stranu je to proces, ke kterému dojít musí, a to znamená, že česká přenosová ČEPS musí mít naplánováno, jak by případný nedostatek řešila.
Dá se to zjednodušit i tak, že když se dokážeme obejít po tak dlouhou dobu bez jednoho reaktoru Temelína, nač uvažovat o jeho rozšíření, jeho dostavbě, o dalších dvou?
To by bylo velké zjednodušení, protože samozřejmě, že žádný energetický zdroj, který máme na svém území, nefunguje 365 dní do roka. Ty jaderné elektrárny mají poměrně největší koeficient, takzvaný koeficient využití, fungují někde okolo 80% té doby a je to lepší než u elektrárny uhelné. To znamená, že na území každého státu musí být více instalovaného výkonu, než je potřeba. Právě proto, aby se dali vykrýt ty odstávky tím, že najedou jiné zdroje.
Firma Westinghouse, která Temelínu dodává palivo nyní a od které Temelín ustupuje, ta se účastní i výběrového řízení na dostavbu dvou reaktorů Temelína, o které jsem mluvila. Myslíte si podle vás to, že neuspěla právě v tom kontraktu dodávce paliva, omezuje jí to nebo nějak limituje při té možnosti vyhrát výběrové řízení na dostavbu Temelína?
Z mého pohledu, tedy z pohledu parametrů jaderné bezpečnosti určitě ne, ale do toho rozhodování o případném příštím dodavateli nových jaderných bloků bude vstupovat takové široké spektrum parametrů, že si to netroufám odhadnout, ale co se týče technologie, co se týče požadavků na bezpečnost, tak pokud máme zatím informace, zatím máme ještě poměrně obecné, tak všechny tři ty nabídky jsou srovnatelné.
Říká předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Já vám děkuji, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Jedno z nejkrásnějších míst v Česku je prý ohrožené. Už víc než 3000 lidí se podepsalo pod petici, která bojuje za to, aby se ve známé osadě Jizerka v Jizerských horách dál nestavělo. Vyrůst by tu měl penzion uprostřed údajně nejkrásnější louky. Odpůrci se obávají, že je to jen začátek a neopakovatelné kouzlo horské obce naruší další zástavba. Zajímá vás, co bude s Jizerkou dál? Pište nám buď e-mailem na adrese ozvěny@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru OD Mezera a váš text na číslo 90 777 04. Hosty večerních ozvěn jsou iniciátor zmíněné petice Milan Vrkoslav. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A starosta obce Kořenov Luboš Marek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Vrkoslave, nejdřív stručně, proti čemu vlastně konkrétně protestujete tou peticí?
Tak petice vznikla z toho důvodu, abychom upozornili širokou veřejnost, co se na Jizerce chystá a co jí hrozí. Všichni členové petičního výboru jsou s Jizerkou nějak spjati. Buď tam pracují, nebo se tam rekreují, ale spojuje nás to, že máme Jizerku rádi. Oč tedy v petici jde? Na Jizerce, na čísle popisném 1, uprostřed krásné louky, 200 metrů od okraje Národní přírodní rezervace, je schválena výstavba penzionu s restaurací. My si myslíme, že na takovém místě by žádný objekt stát nemusel. Dále se obáváme, že po výstavbě tohoto prvního objektu dojde k dalším výstavbám, protože těch domů, těch míst, kde kdysi před mnoha lety na Jizerce domy stály, je ještě na Jizerce několik.
Pane starosto,
takže se obáváme prolomení vlastně takové to...
Stavební uzávěry, dá se říct.
Stavební uzávěry.
Pane starosto, slyšeli jsme tady dvě výhrady, které jsou asi zásadní, a to proč stavět uprostřed louky na tom čísle popisném 1. A jestli náhodou to není jenom začátek další zástavby a jestli třeba na Jizerce nepřibude víc domů v budoucnosti, neplánujete to?
Určitě neplánujeme, protože Jizerka je výjimečná lokalita. My ji chceme chránit, v novém územním plánu už ani výstavba taková to nebude možná, ale tohle stavební povolení bylo dané na základě stávajícího územního plánu, kde regulativa umožňují na starých základech stavět. Není to uprostřed louky, je to kousek od komunikace. Na tomhle místě dřív stál ještě větší objekt. Samozřejmě stavebník nechce takový velký objekt. Je to stavebník, který si Jizerkou taky spjat. Na jednom penzionu tam je dneska, takže ten objekt by byl i dokonce o jedno patro nižší než ten původní, který tam byl. a koresponduje s okolní zástavbou. K tomu se ke všemu vyjádřili i dotčení všechny orgány, jak chráněná krajina oblasti Jizerské hory, tak i odbor rozvoje a komunálních věcí, a proto stavební úřad rozhodl tak, jak rozhodl.
Proč další penzion? Je to potřeba?
A tak není to potřeba, ale v územním plánu, který byl platný, tato regulativa byla daná, že na stávajících základech, které tam byly, nebo tam, kde byly dřívější stavby, že je možnost výstavby. My samozřejmě jsme dlouho zvažovali, jakým způsobem jít, jestli to úplně zakázat, nezakázat, ale připadalo nám i dost nefér jako celému zastupitelstvu. Ten stavebník několik let kolem toho chodil, všechno si vyjednával, všechno měl dojednaný. A potom, když nám vlastně předložil i ty plány, které tam jsou, tak ten objekt bude zasazen tak, jako dostávající zástavby, že to narušovat nebude. Ono totiž, pokud se někdo podívá na tu petici a podívá se na ty obrázky, které jsou, tak to vypovídá úplně o nějakým opaku, protože tam právě z petičního výboru zasadili takovou tuškou, řekl bych, neodborným nákresem, takovou ohromnou stavbu, že já osobně, kdybych se na to podíval, tak se zhrozím taky.
Není to pravda, to, co říkají autoři petice a podle jejich nákresů, podle vás to není realita?
Není to realita. Jako ta stavba tam bude, bude ta stavba, která vlastně...
Ale
je
ne tak velká nebo jiná?
Ne tak velká, nebude tak vysoká. Není to prostě, když se podíváte na tu petici, tak prostě to je, vypadá jak stavba, kdyby měla být 15 metrů vysoká. To vůbec tak není. Je to jenom plašení lidí.
Pane Vrkoslave, slyšeli jsme, že by mělo jít o jeden poměrně ne velký nebo spíš malý penzion. I to by vám vadilo?
Tady není až tak rozhodující, jak ta stavba bude veliká, kdo je stavebníkem, kdo je investorem. Tady je důležité, že se prolomí taková ta stavební uzávěra a vznikne precedens pro další stavitele. Pokud já vím, tak ve správním řízení musí veškerá rozhodnutí kopírovat rozhodnutí minulá. To znamená, jak ustojí ty dotyčné úřady to, že jednou stavbu schválili, povolili a druhý stavebník, který se na ně obrátí, už to stavební povolení nedostane. Nás tady hlavně takovým leitmotivem je, že začnou růst na Jizerce stavby jako houby po dešti. Máme už prostě, víme o tom, že další stavebníci se chystají k další výstavbě. Nám nepřipadá vůbec smysluplné, proč vlastně na té Jizerce stavět další objekty, další restaurace, další...
Myslíte si, že je jich tam dost i bez tohoto penzionu?
Ubytovací, protože na Jizerce téměř každý druhý objekt je restaurací a penzionem. Nevidíme tam ten smysl ty výstavby.
Pane starosto Marku, slyšeli jsme, že prý údajně už se chystají další lidé, kteří chtějí stavět v Jizerce. Víte o nich?
Samozřejmě jako chodí investoři, kteří by tam rádi stavěli, stavěli by i hotely a všichni jsou odmítaný. A nový územní plán to už nebude umožňovat potom. To, co bylo schválené teď, tak je podle stávajícího územního plánu. Nový územní plán bude v letošním roce ještě schválen. Pokud dojde k nějakému průtahu, samozřejmě co se může stát kvůli připomínkování, tak nejde na jaře příštího roku. A opravdu žádná výstavba další tam už pak povolená nebude.
A do té doby, než bude schválen, to znamená maximálně do toho jara příštího roku, můžete zaručit, že tam vůbec žádná budova už povolená nebude, další stavba?
V územním plánu je ještě možnost stavby jedný, která je vlastně u jakoby panelové cesty tam vzadu. To už všichni na Jizerce taky vědí, bylo to schvalovaný, nikdo to nepřipomínal. A i k téhle stavbě tohohle penzionu bylo možno v minulosti se vyjádřit. Nikdo k tomu neměl negativní stanovisko až teď, když vlastně bylo vydávané stavební povolení. Já to osobně trošku cítím jako konkurenci, jo. Takže jako samozřejmě já říkám za sebe a za zastupitele, který teď jsou, žádná další výstavba povolována nebude.
Pane Vrkoslave, nemůže to být také tak, že současní hoteliaři nebo lidé, kteří mají v Jizerce penziony nebo restaurace, se bojí další konkurence?
No tak když vezmu můj případ, já nejsem ani hotelier, ani neubytovávám na Jizerce, já jsem tam obyčejný lufťák, trávím tam volné chvíle. Takže co mě by vedlo k tomu, abych se angažoval v této otázce? Já prostě tu Jizerku mám rád a nerad bych, aby Jizerka dopadla špatně.
Pokud by ale, jak říká pan starosta, už neměl vyrůst žádný další dům, zmiňoval tedy jedno číslo popisné, kde by to eventuálně ještě možné šlo, myslíte si, že to by mohlo tuto osadu nějak víc poničit?
No a tady mluvíme o výstavbě jednoho objektu. Teď tady z pana starosty vyšla informace, že by možná mohl být ještě další objekt. A já jsem přesvědčen o tom, že vlastně tou výstavbou jednoho objektu...
Vy mu nevěříte, že nic jiného tam nevznikne. Vy panu starostovi v tomto nevěříte?
No, nejde o to věřit, nevěřit. Já nevím, jakou váhu má slovo komunálního politika 3 měsíce před komunálními volbami. Kdo vlastně bude zodpovědný za to, když se to vymkne z ruky a na té Jizerce vznikne plno nových objektů? Kdo za to potom ponese tu odpovědnost?
Pane starosto, je to tak, že ta zodpovědnost potom by mohla být úplně na někom jiném, že vlastně vy, co tady říkáte před komunálními volbami, nemusí vůbec platit?
No, tak je to pravda, protože samozřejmě lidé si zvolí nějaké zastupitelstvo a to rozhoduje o tom, co se bude stavět v obci. Ale jako já osobně nevěřím tomu, že někdo z místních lidí, pokud to bude, ať to je kdokoliv v zastupitelstvu, že někdo pustí další výstavbu na Jizerce, to, že místní lidi jsou si vědomí, jak je Jizerka cena.
Ještě je tady jedna věc, protože tato osada se nachází v první mezinárodní takzvané rezervaci tmy v Evropě. Není tam veřejné osvětlení, přes horské hřebeny nesvítí žádné z okolních měst. Nemáte strach, že může tento evropský unikát narušit právě plánovaný stavební rozvoj?
No, tam je stavební rozvoj, tam žádný nebude, to už zahýbáme moc daleko. Tam
dobře,
opravdu
vyrostl
ten pavilon a ten to nenaruší teda.
A případně ani další stavba?
Ani další stavba. Určitě ne. Jsou tam jiný objekty, které taky, samozřejmě v každém objektu musíte svítit. Jsme v moderní době, není to, že zapneme louči a pak ji zhasneme, je tma. To jako to nikdo asi tvrdit nebude, ale veřejný osvětlení určitě tam neplánujeme a další žádnou mohutnou výstavbu určitě ne. A těch investorů chodilo hodně, to byste se mohli přijít zeptat klidně i na zastupitelstvo, že
budou odmítáni.
Že jsme odmítali a nechcem tam stavět žádný velký hotely. Byly tady plány na velký hotely s velkým zázemím a samozřejmě Jizerku mi nedáme.
Ale to, že vyroste na čísle popisném 1, ta budova, ten zmiňovaný penzion, to už je definitivní.
To je definitivní, stavební povolení je vydaný a jako já ani nevidím moc, proč se to tak jako teďkon takový historický jevy kolem toho. Všichni to věděli 3 roky, věděli to i od pana Šouce, že si to vyjednává a najednou, když to je, tak prostě já osobně to cítím jako konkurenci, já to říkám veřejně, já se za to nestydím a myslím si, že prostě se nelíbí, že tam bude konkurence.
Pane Vrkoslave, necítíte to taky tak, že jste se měli ozvat dřív? Že teď už ta petice je třeba zbytečná?
Je to možné. My jsme přesvědčeni, že po schválení čísla popisného 1 si stavebníci výstavbu na Jizerce prosadí dál. Prostě kdo bude mít dostatek peněz a šikovného právníka, tak to bude tak silný precedens výstavba tohoto penzionu číslo popisné 1, že to příslušné úřady dále neustojí. Přiznávám tu chybu, že jsme se ozvali poměrně pozdě, protože jsme se o výstavbě dozvěděli až vlastně z územního řízení, kdy poprvé bylo jednání s veřejností. Na to územní řízení jsme šli. Bohužel se nedostavili orgány, jako je chráněná krajinná oblast, anebo památkáři, aby nám svoje stanovisko vysvětlili, aby nám řekli, proč je tak důležité na Jizerce, na té krásné louce, postavit další penzion. Jestliže jste se dotkla ještě té konkurence, samozřejmě je to argument té protistrany, že vlastně je to nějaká závist nebo obava z konkurence. Dobře, je to jejich argument.
Tomu byste chtěl ohradit trochu, já nejsem za druhou stranu. Já jsem tady za obec, abych to vysvětlil, jak to bylo.
Ten a pro obec plán, je to podle vás vhodné?
No, neříkám úplně na 100%, že je to vhodné, ale stávající územní plán, který je platný, toto povoloval a nový územní plán už to povolovat nebude. Udělali jsme v územním plánu, děláme takové opatření, aby tam další výstavba nebyla možná.
Vysvětluje starosta obce Kořenov Luboš Marek a loučím se taky s iniciátorem petice proti prolomení stavební uzávěry na Jizerce Milanem Vrkoslavem. Já vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Taky děkuju.
Extrémní a dlouhotrvající horka začínají komplikovat život v Česku. Nižší úrody se obávají zemědělci. Nákladní lodi mířící po Labi do Německa nemůžou vyrazit, protože hladina řeky je už příliš nízko. A například na Českolipsku lidé nesmějí až do konce prázdnin používat vodu z vodovodu k zalévání zahrádek. Já zvu do vysílání ředitele povodí Ohře Pavla Egera ze závodu Terezín. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i vašim posluchačům.
Pane řediteli, jaká je aktuální situace? Začíná být vody skutečně kritický nedostatek?
Současný stav je takový, že jsme museli přistoupit v návaznosti na tom, jak jsme sledovali v posledních týdnech jednotlivé vodní toky, které máme vytipované dlouhodobě, kde ten problém s deficitem vody v toku je takový, že jsme se obrátili na vodoprávní příslušné vodoprávní úřady a doporučili jsme jim, aby byly omezeny povolení k nakládání s vodami v souvislosti s odběry povrchových vod.
Kde, na jakých místech, pokud můžete zmínit, alespoň ta nejkritičtější místa, dělá extrémní počasí největší problémy?
V současné době jsme oslovili vodoprávní úřad Česká Lípa. Konkrétně jsou to úseky toku Bystrá, Rubičský potok, Dobranovský potok, Šporka, Lipchavský potok, Valtehřický potok a Valdecký potok. Pak když zmíním vodoprávní úřad Nový Bor, tak je to opět Šporka, Okrouhlický potok, Boberský potok a pak je to následně vodoprávní úřad Děčín, kde je to úsek toku Bystrá, Merboltický potok, Valkeřický, Fojtovický a Bílý potok.
Pamatujete podobné horko a sucho?
Když se podívám směrem do minulosti, do posledních 5 let, tak mohu zmínit, nebo spíše 10 let, tak mohu zmínit rok 2003 nebo rok 2007, kdy v podstatě byly obdobné teploty, to znamená byly obdobné podmínky, nicméně to byly ty extrémy, které nastaly za posledních, dejme tomu, 10 let, respektive 7 let. Nicméně taková situace, která nastává v letošním roce, v menší míře v podstatě se opakuje skoro každý rok. Možná, že bych ještě zmínil, že to není fenomén, který je doprovázen, respektive který se objevuje jenom v tomto území. Samozřejmě těch toků, které my máme ve správě, je vícero a v podstatě v současné době, a já předpokládám, že v příštím týdnu se obrátíme na další vodoprávní úřady v jiných územích, respektive na jiných vodních tocích, kde ten podnět k omezení odběru povrchové vody dáme také.
Kromě toho, že lidé nemůžou zalévat vodou z kohoutku, z zahrady, platí ještě nějaká další nařízení nebo doporučení?
Doporučení zní taková, nebo v podstatě ten hlavní podnět, který je teď v současné době z naší strany směřován k vodoprávním úřadům, je, aby byly omezeny, respektive zakázány odběry povrchové vody, to znamená přímo z potoků, z vodních toků, z říček. Řekl bych, že to, co může následovat, je ještě otázka toho, jak se bude vyvíjet dál počasí. Je to zejména dáno tím, jak bude vypadat srážková činnost. My samozřejmě nesledujeme jenom aktuální stav vodních toků, ale sledujeme samozřejmě i dlouhodobé předpovědi a na to i reagujeme. To znamená, tak jak jste to zmínila i na začátku, tyhle ty odběry, respektive tyhle ty doporučení a zákazy jsou platné dokonce prázdně, ale nemůžeme samozřejmě vyloučit, že tenhle problém se bude negativně vyvíjet i v dalších měsících.
Očekává Pavel Eger, ředitel povodí Ohře ze závodu Terezín. Děkuji, nashledanou.
Já vám taky, mějte se nashledanou.
Ozvěny dne tím končí. A co pro vás Radiožurnál chystá dál? Za chvíli po zprávách Sportžurnál. Po 21. hodině komentovaný souhrn Stalo se dnes a v něm mimo jiné probereme obrovský zásah proti nelegálním sázkařům v jihovýchodní Asii, kteří vydělávali na mistrovství světa ve fotbale. Po 22. hodině v magazínu Když voláte 112 budeme mluvit se ženou, která získala titul Policista roku 2009. Hostem pořadu Nad věcí hodinu před půlnocí bude obezitoložka Zdenka Sládečková. No a zítra v zápisníku zahraničních zpravodajů bude řeč mimo jiné o metropoli Kazachstánu, která slaví 12 let. Pěkný večer a další poslech pořadu Radiožurnálu přeje Veronika Sedláčková.
Páteční večer v České televizi patří pohádce pro celou rodinu.
Je to příběh o čertech a o chamtivé lidské povaze.
Najde se odvážný mládenec, který si zaslouží lásku princezny a zmaří i úklady pekelníků.
Čert ví proč. Pohádka ve 20 hodin na jedničce.
Naďa Konvalinková je symbolem optimismu, rozesmáté sluníčko. Tak ji znají diváci a kolegové.
Proti tomu stojí jiná Naďa, která skrývá smutné a traumatizující prožitky z dětství, zoufalé pokusy o bezpečí a klid.
13. komnata Nadi Konvalinkové ve 21.45.
Jednou z nejsmutnějších kapitol moderních evropských dějin jsou etnické konflikty v bývalé Jugoslávii.
Dva přátelé na život a na smrt a elitní sportovní střelci se ocitnou proti sobě.
Chorvat, který si vzal muslimku, a Srb, který se přidá ke Karadžičovi.
Skutečný příběh lidí v obléhaném Sarajevu ve filmu Zásah do srdce ve 23.40 na jedničce.
Na dvojce dobrodruh Nigel Marven obdivuje kočkovité šelmy a vydává se do srdce divoké brazilské přírody.
Dobrodružství s jaguáry, první díl britského dokumentárního cyklu ve 20 hodin.
Večer plný zážitků s Českou televizí.
Vydejte se s námi na fotbalový venkov. Poslechněte si příběhy malých obcí, do kterých vtrhnul velký fotbal.
Byl místopředseda fotbalového svazu, tím pádem, kde si tak někdo nedovolil nás někde třeba zaříznout.
V prázdninovém seriálu Radiožurnál.
Ve vedlejší vesnici bych to neudělal.
Zblízka.
Zblízka.
Vždy v pondělí po 9. hodině.
Radiožurnál. Vaše zpravodajství, vaše rádio.
I o prázdninách.
Radiožurnál, 19 hodin. Zprávy a Jana Veselovská. Podle premiéra Nečase je jméno nového policejního prezidenta zatěžkávací zkouškou pro koalici. V Asii byly zatčeny